From the conference center,
z konferenčného centra na chrámovom námestí Salt Lake City. Toto je 185-ročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie pripravil spevacký zbor rodín zo Sandy a Draperu v Utahu. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané. Toto zasadanie bude viesť prezident Henry Eyring, prvý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Brothers and sisters. Bratia a sestry, vítam vás v toto popoludnie na druhom všeobecnom zasadaní 180. poloročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. Posílame naše pozdravy všetkým, ktorí sú tu alebo ktorí sa zúčastňujú prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo internetu a množstvu tých, ktorí sledujú toto zasadanie v kolových centrách v rôznych kútoch sveta, kde je táto konferencia dostupná pomocou satelitného prenosu. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí rodinný spevacký zbor zo Sandy a Draperu v Utahu pod vedením brata Timothyho Workmana. Na organie bude sprevádzať Linda Margercová. Zbor otvorí toto zasadanie piesňou Come, ye children of the Lord. Vodnú modlitbu potom predniesie starší Claudio D. Zivik z 80-tníkov.
Dear Father in Heaven.
Náš drahý nebeský Otec, sme takí vďační za príležitosť sa tu stretnúť na generálnej konferencii s našim prezidentom Monsonom. Prosíme ťa, požehnaj jeho a jeho ženu v tomto špeciálnom živote. Ďakujem ti za prezidenta Uchtdorfa, za prezidenta Parka. Prosím ťa, požehnaj misionárov a členov a misionárov. Ďakujem ti za tvojho syna Ježiša Krista a za jeho obeť. Prosíme ťa, požehnaj všetkých tých, ktorí trpia. Prosíme ťa, aby sme boli inštrumentami v tvojich rukách, aby sme mohli pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Prosíme ťa o tvojho ducha, aby bol s nami a v tomto svete, na tomto mieste, kde sme sa stretli. Prosíme ťa o to, aby sme vedeli, aké zmeny máme urobiť v našich životoch, aby sme mohli nasledovať tvoje požehnania. Prosíme ťa, požehnaj nás, aby sme nezabudli na prikázanie, ktoré sme ti sľúbili. Modlíme sa, aby sme s tebou boli jedného dňa. Modlíme sa o toto v mene tvojho syna, Ježiša Krista. Amen.
The choir just sang.
V zbore zaspieval pieseň Beautiful Zion, Built Above. Prezident Monson ma požiadal, aby som vám teraz predstavil generálnych úradníkov cirkvi a územných sedemdesiatnikov na vyjadrenie podpory. Potom si vypočujem staršieho Roberta D. Helza a staršieho Quintina L. Cooka z kvôr 12 apoštolov. Po ich postrohoch sa nám prihovorí biskup Richard C. Edgley z predsedajúceho biskupstva.
Navrhujeme vyjadriť podporu Thomasovi Spencerovi Monsonovi ako prorokovi, vidcovi a zjaviteľovi a prezidentovi cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní, Henrymu Benningovi a Ringovi ako prvému radcovi v prvom predsedníctve a Dieter F. Uchtdorf ako druhému radcovi v prvom predsedníctve. Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku. Tí, ktorí sú proti, ak sú nejakí, zdvihnite ruku. Najprvíme vyjadriť podporu Boydovi Kennethovi Packerovi ako prezidentovi kvora 12 apoštolov a nasledovným členom tohto kvora, ktorými sú
Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil Anderson. Those in favor...
Ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak si niekto proti, dvajte to najavo. Navrhujeme vyjadriť podporu radcom v prvom predsedníctve a 12. apoštolom ako prorokom, vidcom a zjaviteľom, zjavovateľom. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je nikto proti, prejavte to rovnakým spôsobom. Navrhujeme uvoľniť starších Spencer J. Condy, Bruce C. Hafen, Kenneth Johnson, Glenn L. Pace and Lance B. Wickman ako členov prvého kvora sedemdesiatnikov a ustanoviť ich za emeritné generálne autority. Taktiež navrhujeme uvoľniť starších Spencer V. Jones a Wolfgang H. Paul ako členov druhého kvora sedemdesiatnikov. Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať týmto bratom za ich prekladnú službu, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme uvoľniť Fernanda Malenda a Jose L. Torres ako územných sedemdesiatnikov. Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať im za ich príkladnú službu, prosím, zdvihnite ruku. Navrhujeme vyjadriť podporu Wenceslas H. Svek ako územnú sedemdesiatníkovi. Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Je nikto proti? Navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritám, územným sedemdesiatnikom a generálnym predsedníctvám pomocných organizácií, tak ako sú k dnešnému dňu povolaní. Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku. Ak je nikto proti, zdvihnite ruku. Prezident Monson, ako som si mohol všimnúť, hlasovanie v konferenčnom centre bolo jednohlasné. Ďakujem vám, bratia a sestry, za vaše hlasovanie o vyjadrenej podpory, za vašu vieru, oddanosť a modlitby. Teraz bude našim potešením vypočuť si staršieho Helza.
Nedávno som dostal list od priateľa, ktorého poznám už 50 rokov a ktorý nie je členom cirkvi. Poslal som mu na čítanie niečo, čo sa týkalo Evanjelia. Na čo on reagoval? Zo začiatku bolo ťažké pre mňa sledovať význam typického moronského žargonu, napríklad ako slobodná vôľa. Bolo by dobre mať aj krátku stránku k vysvetlivkami. Bol som prekvapený a nerozumel som tomu, čo máme na mysli pre výraze slobodná vôľa. Pozrel som do slovníka. Z desiatých definácií a použitých slov slobodná vôľa určite aspoň jedna odkazovala na použité vôle, ale žiadne nevyjadrovala myšlenku činenia výberu. My učíme, že slobodná vôľa je schopnosť a výsotu, ktorú nám Boh dáva, aby sme vybrali a konali sami za seba. Slobodná vôľa je konania zodpovednosti a zodpovednosť za naše činy. Naša slobodná vôľa je nevyhnutná pre plán spasy. A tým sme slobodní, aby sme si vybrali slobodu a večný život prostredníctvom veľkého prostredníka všetkých ľudí. Alebo aby sme si vybrali zajatie a smrť podľa zajatia a moci diabla. Slovo znamenie jasne, určite jasné onú zásadu. Vieš, že každá duša je slobodná je zvoliť si život a aký bude. Večná pravda pre toto je dána, preto Boh nikoho do neba tlačiť nebude. Aby som zodpovedal priateľovú otázku a otázky dobrých mužov a žien kdekoľvek, dovolte mi podeliť sa s vami viac o tom, čo o význam slov slobodná vôľa vieme. Predtým, ako sme prišli na túto zem, Nebeský Otec predstavil plán spasy, plán príchodu na zem a obdrženie tela, rozhodnutie sa medzi dobrom a zlom a napredovania, aby sme sa stali takými ako On a žili s ním na veky. Naša slobodná vôľa, naša schopnosť vybrať si a konať za seba bola základným prvkom tohto plánu. Bez slobodnej vôle by sme nemohli činiť správne rozhodnutia a napredovať. No aj so slobodnou vôľou môžeme činiť zlé rozhodnutia, páchať hriech a stratiť príležitosť byť znova s meským otcom. Z tohto dôvodu bol poskytnutý spasiteľ, aby trpiel za naše hriechy a vykúpil nás, ak budeme činiť pokanie. Svojim nekonečným uzmierením priniesol plán milosti, utíšiac požiadavky spravodlivosti. Potom, ako Nebeský Otec predniesol svoj plán, vstúpil Lucifer, hovoriac, pošli mňa a ja spasím celé ľudstvo tak, že žiadna ani jediná duša nebude stratená. A preto daj mi svoju slavu. Tento plán bol našim otcom odmietnutý, pretože by poprel našu slobodnú vôľu. Potom Ježiš Kristus, milovaný a vyvolený syn Nebeského Otca od počiatku, vyskúšal svoju slobodnú vôľu a povedal otcovi, Otče, tvoja vôľa sa stan a sláva buď tvoja na veky. On by bol našim spasiteľom, spasiteľom sveta. Pre Luciferovú zbieru nastal veľký duchovný konflikt. Každé z detí Nebeského Otca dostalo príležitosť vyskúšať slobodnú vôľu, ktorú im Nebeský Otec dal. My sme si vybrali mať vieru v spasiteľa Ježíša Krista. To, že prídeme k nemu, budeme ho nasledovať a prijmeme plán Nebeského Otca, ktorý nám predniesol. Ale tretina detí našho Nebeského Otca nemala vieru v nasledovanie spasiteľa a namiesto toho sa rozhodla nasledovať Lucifera či Satana. A Boh povedal, pretože sa Satan proti mne vzbúril a snažil sa zničiť slobodnú vôľu človeka, ktorú som mu ja, Pán Boh, dal, spôsobil som, že bol zvrhnutý. Tí, ktorí nasledovali Satana, stratili príležitosť obdržať smrteľné telo, žiť na zemi a napredovať. Kvôli tomu, akým spôsobom použili svoju slobodnú vôľu stratili. Jediná moc, ktorú dnes Satan a jeho nasledovníci majú, je moc pokúšať a skúšať nás. Ich jedinou rastou je činiť nás biednými, ako sú oni sami. Ich jediné šťastie prichádza, keď nie sme poslušní panových prichádzaní. Ale premyšľajte nad tým. V našom predsmrteľnom stave sme si vybrali nasledovať spasiteľa Ježíša Krista. A preto, že sme to učinili, bolo nám dovolené prísť na zem. Svedčím vám, že tým, že učiníme rovnaké rozhodnutie nasledovať spasiteľa tu na tejto zemi, obdržíme dokonca väčšie požehnanie na večnosti. Ale čo musí byť známe, my musíme pokračovať v rozhodovaní sa nasledovať Spasiteľa. Večnosť je v stavke a vaša vlastná slobodná vôľa je nevyhnutná. Počas svojho života nám náš Spasiteľ ukázal, ako používať našu slobodnú vôľu. Ako chlapec v Jeruzaleme si rozvážne vybral byť vo veciach svojho otca. Vo svojej službe si poslušne zvolil činiť vôľu svojho otca. V Getsemanskej záhrade si vybral vytrpieť všetky veci, hovoriac, nech sa stane nie moja vôľa, ale tvoja. Tu sa mu ukázal aniel z neba a posilňoval ho. Na kríži si zvolil milovať svojich nepriateľov. Modliať sa, Oče, odpust im, lebo nevedie, čo činie. A potom, aby nakoniec mohol demonstrovať to, čo si sám pre seba zvolil, bol zanechaný, osamotený. Oče, prečo si ma opustil, pýtal sa. A nakoniec, naposledy uplatnil svoju slobodnú vôľu, aby vydržal do konca, dokiaľ nemohol povedať dokonané. Napriek tomu, že bol pokúšený všetkom, podobne ako sme my, v každom svojom rozhodnutí a každom čine uplatňoval slobodnú vôľu byť našim spasiteľom, aby pre nás prelomil reťaze smrti. A svojim dokonalým životom nás učil, že keď sa rozhodneme činiť vôľu Nebeského Otca, naša slobodná vôľa je zachovaná, naše príležitosti rastú a my napredujeme. Dôkaz o tejto pravde nachádzame v celých písmach. Job stratil všetko, ale aj tak sa rozhodol zostať verným a získal večné požehnanie od Boha. Maria a Jozef si vybrali nasledovať varovanie aniela a ušli do Egypta a život spasiteľa bol zachránený. Jozef Smith si zvolil nasledovať inštrukcie Moroniho a znovu zriadenie sa rozvinulo tak, ako bolo prorokované. Kedykoľvek si zvolíme prísť ku Kristovi, vziať na sebe jeho meno a nasledovať jeho služobníku, napredujeme po ceste k večnému životu. Na našej ceste smrteľnosťou nám pomáha, ak si pamätáme, že opak je tiež pravdivý. Keď nedodržiavame prikázania a nabadanie Ducha Svätého, naše príležitosti sa redukujú, naše schopnosti konať a napredovať sa zmenšujú. Keď Kain zval život svojmu bratovi, pretože miloval Satana viac ako Boha, jeho duchovný rast sa zastavil. Keď som bol mladý, naučil som sa dôležitú lekciu o tom, ako naše činy môže obmedziť našu slobodu. Jednoho dňa mi otec určil, že mám nalakovať drevenú podlahu. Urobil som rozhodnutie a začal som pri dverách a pracoval smerom do izby. Keď som bol skoro hotový, uvedomil som si, že som si nenechal cestu von. Nebolo tam okno či dvere na druhej strane. Doslova som sa primaloval do kuta. Nebohol tam miesto, kam ísť. Zasekol som sa tam. Kedykoľvek neposluchneme, sme duchovne primalovaní do kuta a sme zajacami našich rozhodnutí. Napriek tomu, že sme duchovne zaseknutí, vždy je cesta späť. Ako pokánie, otočenie sa a chodzať cez novo nalakovanú podlahu znamená prácu, veľa šmrglovania a opätovného natierania. Navrát k pánovi nie je jednoduchý, ale stojí za to. Keď rozumenie výzve pokania, vážime si požehnanie Ducha Svätého pri vedení našej slobodnej vôle a Nebeského Otca, ktorý nám dáva prikázania a posilňuje nás a podporuje nás v ich dodržiavaní. Tiež rozumieme, ako poslušnosť prikázaniam okamžite chránu našu slobodnú vôľu. Napríklad, keď počúvame slovo múdrosti, vyhneme sa zajatiu zlého zdravia a navyku na látky, ktoré nás doslova okrádajú o našu schopnosť konať za seba samých. Keď poslúchame radu, aby sme sa teraz vyhli dlhu, Využívame našu slobodnú vôľu a získavame slobodu využívať náš čistý príjem na pomoc a požehnanie druhých. Keď nasledujeme radu proroka, aby sme mali domáce rodinné večery, rodinnú medlitbu a rodinné študium písiem, naše domovy sa stávajú inkubátormi pre duchovný rast našich detí. Tu ich učíme evanjelium, vydávame naše svedectva, preukážeme našu lásku, opočívame ich, ako sa s nami dielej o svoje pocity a skúsenosti. Prostredníctvom našich spravodlivých rozhodnutí a činov ich oslobodzujeme od temnoty tým, že zvyšujeme ich schopnosť kráčať vo svetle. Mnohí si myslia, že máme jesť, piť a veseliť sa. A ak je tomu tak, že sme vinní, Boh nás bude biť niekoľkými hranami a nakoniec budem spasný v kráľovstve Božom. Iní prejímajú sekularizmus a popierajú Boha. Samých seba uistujú, že nie protikladu vo všetkých veciach a preto nech už človek učiní človek čokoľvek. Nie je to zločin. Toto by muselo nevyhnutne zničiť múdrosť Boha a večné zámery Jeho. Nás písma učia, že máme slobodnú vôľu a naše spravodlivé rozhodnutia uplatňujú onú slobodnú vôľu a vždy činia rozdiel v príležitostiach, ktoré máme a naše schopnosti konať podľa ich a napredovať k večnosti. Napríklad prostredníctvom proroka Samuela dal Pán jasné prikázanie kráľovi Saulovi. Hospodin ma poslal, aby som ťa pomazal za kráľa. Preto teraz počúva slovo Hospodinové, teraz chod a poraz Amaleka, vykonajte kliabu nad všetkým, čo je jeho. Ale Saul nenasledoval Pánové prikázania, ale používal to, čo ja nazývam selektívna poslušnosť. Spoliehajúc sa na svoju vlastnú múdrosť, ušetril život kráľa Agaga a priviedol späť aj najlepšie ovce, osly a ďalšie zvieratá. Pán toto zjavil prorokovi Samuelovi a poslal ho odobrať kráľovstvo Saulovi. Keď prorok prišiel, Saul povedal, splnil som príkaz Hospodinov. Ale prorok povedal, čo je to za blakot oviec, ktoré mi dolieha do uší a ručanie dobytka, ktoré počujem. Saul sa vyhovoral, hadžúc vinu na druhých, hovoriac, že ľudia si ponechali zvieratá, aby mohli priniesť obete Pánovi. Prorok odpovral, má varí Hospodin tak zálobu a zápaloch a zabitkách, ako v poslušnosti voci hlasu Hospodina. Hla, poslušnosť je lepšia ako obet a počívanie prikazania Pána je lepšie ako tuk páronov. Nakoniec sa priznal, hovoriac, zhrešil som, lebo som prestúpil raz Hospodinov i tvoje slove, keď som bál ľudu a poslúchol som jeho hlas. Pretože sa neposlúchal s presnosťou, pretože si vybral selektívnu poslušnosť, stratil možnosť, slobodnú vôľu, byť kráľom. Bratia a sestry, počúvame presne hlas Pána a jeho prorokov? Či ako sa používame selektívnu poslušnosť? A bojíme sa posudzovania ľudí. Viem, že my všetci urobíme chyby. Písme nás učia, všetci totiž zhrešili a nemáme slávy Božej. Pre tých, ktoré samých seba nájdú v zajatí minulosti, nespravodlivých rozhodnutí, zaseknutých v rohu, bez všetkých požehnaní dostupných pre všetkých spravodlivých, požívajúcich slobodnú volu, máme vás rady. Vráťte sa späť. Vydajte na svetlo z oného tmavého rohu. Dokonca, aj keď budete musieť prejsť cez novo nalakovanú podlahu, stojí to za to. Verte tomu, že zmiernou obeťou Kristovou môže byť spasenie, celé ľudstvo dodržiavaným zákonom a nariadení evanjelia. Keď bola hodina uzmierená na ňom, spasiteľ ponúkol svoju modlitbu a hovoril každému z nás, hovoriac, Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou, kde som ja, a videli moju slavu, ktorú si mi dal. A to je večný život. A poznali teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježíša Krista. Vyda vám osobité svedectvo o tom, že oni žijú. Keď budeme používať našu slobodnú vôľu v spravodlivosti, prídeme k tomu, že ich spoznáme, staneme sa viac takými, ako sú on, a pripravíme sa na to, že jednoho dňa sa každé koleno skloní a i každý jazyk vyhlasí, že Ježíš je náš spasiteľ. Keď budeme pokračovať v tom, že budeme nasledovať Jeho a našho nebeského Otca, tak ako sme sa učili na počiatku, to sa modlím v mene Ježíša Krista. Amen.
Minulý mesiac som oslavil svoje narodeniny. Moja manželka mi ako darček narodeninám darovala srdiečko obsahujúce piesničky Nádej a Viery, naspievané speváčkou Verou Linovou, ktorá inšpirovala svojich poslucháčov počas temných dní druhej svetovej vojny. Dôvodom, pre ktorý mi moja manželka dala tento darček, je krátky príbeh. Bombardovanie Londýna v septembri 1940 začalo deň pred môjim narodením. Moja matka, ktorá počúvala v rádiu opis ťažkého náletu nad Londýnom, sa rozhodla, že má pomenie podľa hlasiteľa v rádiu, ktorého krstné meno bolo Quentin. Vokalista Vera Linová má dnes 93 rokov. Minulý rok boli niektoré z jej vojnových piesničiek opätovne vydané a hneď sa vyšpohali na čelo hit parád v Británii. Niektorí z vás si budú pamätať na niektoré z jej piesní ako The White Cliffs of Dover. Jedna piesnička sa ma hlboko dotkla. Táto pieseň mi pripomínala dve veci. Poprvé, prorocké slova britského štátnika. Svetla v celej Európe sa vypínajú. V našom čase ich neuvidíme znovu zapnuté. A po druhé, bombardujúce nalety nad britskými mestami, ako napríklad Londýn. Aby bolo pre útočné bombardéry ťažšie nájsť terč, zaviedli sa výpadky elektriny. Svetla sa vypínali a okna sa zatiahli závesmi. Táto pieseň vyjadruje optimistickú nádej, že sloboda a svetlo budú obnovené. Pre tých z nás, ktorí chápu úlohu svetla Kristovho v konflikte medzi dobrom a zlom, je analogia medzi vojnou a morálnym konfliktom v dnešnej dobe jasná. Prostredníctvom svetla Kristovho môže celé ľudstvo poznať dobro od zla. Nikdy nebolo ľahké získať si slobodu a svetlo alebo si ich udržať. Od vojny na nebesiach sa moci zla snažili využiť všetky možné prostredky na to, aby zničili slobodnú vôľu a zahásili svetlo. Nikdy neboli útoky na morálne princípy a náboženskú slobodu také silné. Ako svätí neskorších dní musíme robiť všetko, čo môžeme, aby sme uchovali svetlo a uchránili svoje rodiny pred týmto útokom na morálku a náboženskú slobodu. Stále pritom nebezpečenstvom pre rodinu je prudký útok zlých síl. Hoci našim základným úsilím má byť hľadanie svetla pravdy, urobili by sme múdro, keby sme naše domovy zatemnili pred smrteľnými bombami, ktoré ničia duchovný rozvoj a rast. Hlavne pornografie je zbraňou hromádneho ničenia. Jej vplyv je na čele vzkázenosti morálnych cností. Niektoré televízne programy a internetové stránky sú rovnako smrteľné. Tieto zlé síly berú svetlo a nádej z tohto sveta. Miera dekadencia sa zvyšuje. Ak si nezatemníme naše domovy a životy pred zlom, nemáme byť prekvapení, ak zničujúce morálne výbuchy rozbijú na kúsky náš mier, ktorý je odmenou za spravodlivé žitie. Našou zodpovednosťou je, aby sme boli v svete, ale nie zo sveta. Okrem toho sa musíme značne zlepšiť v náboženskom uctívaní v našich domovoch. Je nevyhnutné, aby sme mali rodinný domáci večer, každodennú rodinnú modlitbu a štúdium písiem. Musíme prinášať do našich domov témy, ktoré sú cnostné. Ak si z našich domovov urobíme sväté miesta, ktoré nás ochránia od zla, budeme ochránení od nepriaznivých následkov, ktoré nám písma predpovedali. Okrem ochraňovania našich rodín, máme byť zdrojom svetla pri ochraňovaní našej komunity. Spasiteľ povedal, tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli dobré skutky a velebili vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Naša doba bola opísaná ako čas hojnosti a vek pochybnosti. O základnej viere v moc a právomoc Božiu sa nielen pochybuje, ale tiež býva znevážovaná. Ako môžeme za týchto okolností povýšiť tieto hodnoty spôsobom, ktorý zarezonuje neveriacim a apatickým a pomôže zmierniť stúpajúci pokles k násiliu a zlu? Táto otázka je nesmierne dôležitá. Myslíte na proroka Mormona a na jeho úzkosť, keď sa spýtoval Nefitov, ako mohli zavrhnúť Ježíša, ktorý stál s otvorenou náručou, aby ich prijal. Mormonová úzkosť bola opodstatnená a bolo na jeho synovi Moronimu, aby opísal smutný príbeh zničenia jeho ľudu. Moja osobná skúsenosť, ktorú som získal tým, že sa stretávam s ľuďmi po celom svete, spôsobuje, že som optimistický. Verím, že svetlo bude ochránené i v našej dobe. V každom národe sú veľké množstvo ľudí, ktorí uctievajú Boha a ktorí sa cítia voči nemu zodpovední za svoje správanie. Ako cirkevní vedúci sme sa stretli s vedúcimi iných náboženstiev a zistili sme, že existuje spoločná morálna základňa, ktorá presahuje teologické rozdiely a zjednocuje nás v našej túžbe po zlepšej spoločnosti. Tiež zistujeme, že väčšina ľudí má stále v úcte základné morálne hodnoty. Ale nenechajme sa pomýliť. Existujú ľudia, ktorí sú odhodlaní zničiť vieru a odmietnúť akýkoľvek náboženský vplyv spoločnosti. Iní zlí ľudia zneužívajú a ničia spoločnosť drogami, pornografiou, sexuálnym zneužívaním, obchodom s ľuďmi, krádežami a nečestnými pracovnými postupmi. Moc a vplyv týchto ľudí sú veľmi veľké, dokonca i keď sú ich počty relatívne nízke. Medzi tými, ktorí by chceli vypúriť náboženstvo a Boha z verejného života a ľuďmi, viery existoval vždy neustály boj. Mnohí vodcovia dneška odmietajú morálny pohľad na tento svet, ktorý je založený na židovsko-kresťanských hodnotách. Z ich pohľadu neexistuje žiadny objektívny morálny poriadok. Neveria, že by sa niektoré morálne ciele mali uprednostňovať. Väčšina ľudí sa však snaží byť dobrými. Svetlo Kristovo, ktoré je odlišné od Ducha Svätého, formuje ich svedomie. Z písiem vieme, že svetlo Kristovo je duch, ktorý dáva svetlo každému človeku, ktorý príde na svet. Toto svetlo je dané pre celý svet. Prezident Packer učil, že toto je zdrojom inšpirácie, ktorý má každý z nás spoločný s ostatnými členmi ľudskej rodiny. Preto mnohí ľudia príjmu morálne hodnoty, aj keď sú založené na náboženskom presvedčení, ktoré osobne nepodporujú. Ako čítame v knihe Mormonovej, nie je bežné, aby hlas ľudí túžil po niečom, čo je proti tomu, čo je správne. Ale je bežné, aby menšia časť ľudí túžila po tom, čo je nesprávne. Mosiáš potom varuje, že ak príde čas, kedy si hlas ľudí vyberie bezbožnosť, potom je to čas, keď prídu súdy Božie. Je nevyhnutné, aby v našom svete, v ktorom narastá nespravodlivosť, boli hodnoty založené na náboženskom presvedčení súčasťou verejnej rozpravy. Morálne stanoviska založené na náboženskom svedomí musia dostať rovnaký prístup na verejnosť. Podľa ústavy väčšiny krajín sa nemôže uprednostňovať náboženské svedomie, ale ani by sa nemalo nebrať ho na vedomie. Náboženská viera je zásobárňou svetla, znalosti a múdrosti a prináša úžitok spoločnosti dramatickým spôsobom, a to tak, keď sa jej privrženci morálne správajú preto, lebo sa cítia zodpovední voči Bohu. 13. článok viery začína, veríme, že máme byť poctiví. Čestnosť je zásada a je jedným zo základných zákonov Božích. Dávno, keď som mal právnickú prax v Kalifornii, ma prišiel navštíviť môj klient, ktorý nebol členom našej viery a s veľkým nadšením mi ukázal list, ktorý obdržal od mormonského biskupa z nedalekého zboru. Biskup písal, že jeden člen kongregácie, ktorý bol bývalým zamestnancom môjho klienta, si zobral materiály z pracoviska môjho klienta a uspravňoval to tým, že boli nadbytočné. Ale potom, ako sa stal odaným svätým neskôrších dní, ktorý sa snažil nasledovať Ježíša Krista, uveril si, že to, čo urobil, bolo nečestné. V tomto liste bola suma peňazí, ktoré nepokrývala iba cenu týchto materiálov, ale tiež aj úroky. Môj klient mal dobrý dojem z toho, že cirkev pomohla tomuto mužovi v jeho úsilí vyrovnať sa s Bohom. Zamyslite sa nad svetlom a pravdou, ktorú má zdieľaná hodnota čestnosti v židovsko-kresťanskom svete. Zamyslite sa nad tým, keby boli dospeli na pracovisku čestní a verní svojim manželským sľubom. Pre nás je pojem základnej čestnosti hlboké zakorenený v živote a učeniach spasiteľa. Čestnosť je tiež zásadou v mnohých iných vierovýznaniach a v historickej literatúre. Básnik raz povedal, čestný muž je najvzácnejším dielom Božím. Takmer v každom okamihu sa ľudia viery cítia zodpovední pred Bohom za to, aby boli čestní. Toto bol dôvod, prečo činil muž z Kalifornie pokanie za svoj dávny čin nečestnosti. Minulý rok sa Clayton Christensen, profesor a cirkevný vedúci, počas úvodného prejavu na promociách podielil o skutočný príbeh kolegu z inej krajiny, ktorý študoval demokraciu. On bol prekvapený, ako dôležité je náboženstvo pre demokraciu. Spomenul, že v spoločnosti, v ktoré sa obyvatelia učia od mladého veku, cítiť sa zopovný voči Bohu ohľadne čestnosti, sa spravil podľa pravidel a pokynov, ktoré podporujú demokratické ideály, aj keď sú nevymáhateľné. V spoločnosti, kde toto nie je pravda, nie je dostatok policajtov na to, aby zaviedli čestné správanie. Je jasné, že morálne hodnoty, ktoré majú v úcte čestnosť, môžu hrať významnú úlohu v budovaní svetla a pravdy. Druhým príkladom toho, ako môže náboženské presvedčenie priniesť úžitok v spoločnosti a prispieť svetlom do tohto sveta, je úloha náboženstva, ktoré je, aby sme zaobchádzali so všetkými Božími deťmi ako s bratmi a sestrami. Mnoho inštitúcií založené na princípoch viery počas posledných dvoch storočí boli medzi prvými, ktoré sa načiahli a pomáhali tým, ktorí sa ocitili v krutých pomeroch, lebo veria, že všetci sú stvorení na obraz Boží. Úžasný britský štátnik, ktorý bol napomocný pri zakázaní obchodu s otrokmi vo Veľkej Británii s úžasným príkladom. Amazing Grace, dojmová náboženská pieseň, zachytáva pocity na začiatku 19. storočia a opisuje príbeh tohto hrdinského úsilia. Jeho neunávne úsilie boli medzi prvými krokmi v eliminovanej tejto hroznej praktiky. Ako súčasť tohto úsilia sa spoločne so štátnymi vedúcimi podujal na reformáciu spoločenskej morálky. Veril, že vzdelávanie a vláda majú mať morálny základ. Jeho vízia morálneho a duchovného obohatenia bola všetkým, prečo žil, či už to bolo v obhajovaní inštitúcie manželstva, v útočení na praktiky obchodov s otrokmi, alebo v empatickom obhajovaní zachovanie na sabatu. V ranom období cirkvi bola veľká väčšina našich členov pri otrokárstvu. Toto bol významný dôvod spoločne s našim náboženským presvedčením pre nepriateľstvo a dávové násilie, ktoré vyvrcholilo narodením k vyhabeniu, ktoré vydal Governor Boggs. Joseph Smith dostal zjavenie, ktoré prehlásuje, že nie je správne, aby bol ktorýkoľvek muž zotročený niekým iným. Naša oddanosť náboženskej slobode a tomu, že máme so všetkými ľuďmi zaobchádzať ako so synmi a dcerami Boha, je jadrom našej náuky. Toto sú iba dva príklady toho, ako hodnoty založené na viere podporujú zásady, ktoré požehnávajú spoločnosť. Máme sa s nami angažovať a tiež podporovať ľudí charakteru pri pomoci v opätovnom zavedení morálnych hodnot, ktoré požehnajú celú spoločnosť. Chcem, aby ste mali jasno v tom, že potrebujeme to, aby boli na verejnosti vypočuté všetky hlasy. Ďalej by sme nemali očakávať, že tým, že niektorí z našich názorov pochádzajú z náboženských zásad, budú automaticky prijaté, alebo sa im dostane prednostného postavenia. Ale je však jasné, že takéto hodnoty sú oprávnené preskúmať na základe ich zásluh. Morálny základ našej náuky môže byť svetlom v tme pre tento svet a môže byť síľou v morálke a viera v Ježíša Krista. Potrebujeme ochrániť naše rodiny a byť v prednej linii so všetkými ľuďmi dobre vole v tom, že budeme robiť všetko, čo môžeme, aby sme uchovali svetlo, nádej a morálku v našich komunitách. Ak žijeme podľa týchto zásad a priznávame sa k ním, budeme nasledovať Ježíša Krista, ktorý je skutočným svetlom sveta. Môžeme byť spravodlivým vplyvom v príprave na druhý príchod nášho Pána a Spasiteľa Ježíša Krista. Tešíme sa na ten prekrásny deň, keď budú slobodné srdcia spievať, keď sa svetla zapalia opäť po celom svete. V posvetnom mene Ježíša Krista. Amen.
Žijeme v jednej z najúžasnejších dispenzácií zo všetkých časov. V čase, na ktorý sa prechádzajúci proroci tešili, o ktorom sa prorokovali, ja verím, že po ňom tiež tu žili. Avšak je Satan, ktorý je veľmi skutočný, veľmi aktívny a my sme neustále bombardovaní konfliktnými informáciami. Anjel Moroni varoval mladého proroka Josepha Smitha, že jeho meno bude známe v dobrom i zlom po celom svete. A nikdy nebolo naplnenie tohto proroctva viacej zjavné. Prorok dal svoj život za svoje svedectvo a útoky proti cirkvi a proti samotného spasiteľovi pokračujú i dnes. Skutočnosť spasiteľa, jeho zmierna obeť a jej univerziálne použitie pre každého z nás, tieto veci sú kritizované a často zavrhnuté ako mýtus, či nestala nádej slabej a vzdialenej mysle. Okrem toho je skutočnosť týkajúca sa znovuzriadenia evanjelia v týchto neskorších dňoch i nedialej napadaná. Neustále bombardovanie takýmito informáciami môže spôsobiť zmetok pochybnosti a pesimizmus. Každá z týchto vecí napadá pravdy, ktorým veríme našu vieru a naše nádeje. Toto môže byť skutočnosť našho sveta, ale my sme sa aj tak môžeme rozhodnúť, ako na to budeme reagovať. Keď sú naše posvetné nauky kritizované, máme príležitosť zoznámiť sa s Bohom. Toto je príležitosť na to, aby sme sa rozhodli. Pretože v dnešnom svete čelíme konfliktom a výzvam, chcel by som vám navrhnúť jedné rozhodnutie. Rozhodnutie pokoja a ochrany, rozhodnutie, ktoré je vhodné pre všetkých. Týmto rozhodnutím je viera. Uvedomte si, že viera nie je bezplatný dar, ktorý dostaneme bez premyšľania, túžby alebo bez snahy. Neprichádza ako rosa, ktorá padá z neba. Spasiteľ povedal, poďte ku mne, a klopte a dostanete. Toto sú akčné slovesa. Poďte, klopte a sú rozhodnutím. A tak hovorím, rozhodnite sa pre vieru. Rozhodnite sa pre vieru na miesto pochybností. Rozhodnite sa pre vieru na miesto strachu. Rozhodnite sa vieru na miesto pesimizmu. Alma diskusie o viere, ktorá je zaznamenaná v 32. kapitole Alma v knihe Mormonovej, je sériou rozhodnutí, ktoré zabezpečia rozvinutie našej viery. Jeho slova boli slovami činov začínajúcich v rozhodnutí. On používal slova prebudiť, pozbudiť, vyskúšať, uplatniť, tužiť, pôsobiť a zasadiť. Potom Alma vysvetlil, že ak urobíme tieto rozhodnutia a ak sa mienko nevypudíme našo vieru, potom začne bobtnať v našej hrudi. Áno, viera je rozhodnutím a musíme ju vyhľadávať a rozvíjať. Takto sme zodpovední za svoju vlastnú vieru. Tiež sme zodpovední za nedostatok svojej viery. Rozhodnutie je na vás. Je veľa toho, čo neviem. Nepoznám detaily o tom, ako bola zorganizovaná táto zem. Nepoznám podrobnosti uzmierenia, ako môže spasiteľová obeť očistiť všetkých ľudí, alebo ako mohol spasiteľ trpieť za bolesti všetkých ľudí. Neviem, kde sa nachádzalo mesto Zerhemla, o ktorom sa zmienuje kniha Mormonova. Neviem, prečo to, čomu verím, je niekedy v rozpore s vedeckými či svetskými poznatkami. Možno sú toto záležitosti, ktoré náš Otec na nebesiach opísuje ako tajomstva kráľovstva nebeského, ktoré nám budú zjavené neskôr. Ale aj keď neviem všetko, viem to, čo je dôležité. Poznám pravdy evanjelia, ktoré vedú k spaseniu. Viem, že spasiteľ trpel za bolesti všetkých ľudí a že všetci ľudia, ktorí činia pokánie, môžu byť očistení od hriechu. A s mocnou pomocou mojej viery prekročím nepoznané a pohnem sa ďalej, keď niečo neviem. Tešiať sa na prísľubo a požehnanie evanjelia. A potom, tak ako to hovorí Alma, naša viera nás privedie k dokonalému poznaniu. Kračanie ďalej do neznáma, ozbrojený iba s nádejou a túžbou, je dôkazom našej viery a našej oddanosti Pánovi. A tak narasujúc Almov vzor, urobme rozhodnutie. Rozhodnime sa pre vieru. Ak vaši mysel zaťažuje zmetok a beznadie, rozhodnite sa prebudiť a povzbudiť vaše schopnosti. Pokorné obratenie sa na Pána so zlomným srdcom a skrušeným duchom je cestok pravde a Pánovo cestok svetlu, znalosti a pokoju. Ak je vaše svedectvo nezrelé, neodskúšané a neisté, rozhodnite sa uplatniť aspoň trochu viery. Spasiteľ vysvetlil, keď niekto chce plniť jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorí. Keď logika, rozum alebo osobný intelekt prídu do konfliktu s posvetnými učeniami a naukou, alebo keď konfliktné informácie napadnú našu vieru ako ohnivé šípky, rozhodnite sa, že z vašho srdca nevypudíte semienko svoju nevieru. Pamatujte si, že neobdržíte žiadne svedectvo iba po skúške vašej viery. Ak je vaša viera odskúšaná a zrela, rozhodnite sa, že sa o ňu budete starať. Nech sa naša viera akokoľvek silná, môže sa stať veľmi krehko vďaka všetkým tým zmiešaným informáciám, ktoré ju napadajú. Potrebujú stále výzivu skrce neustálým studium písiem, modlitbou a praktické používanie jeho slova. Keď sa učeníci spýtovali Ježiša, prečo nemôžu vyhnať diabla, Ježiš im povedal, keby ste mali vieru ako horčičné zrno a povedali by ste tomuto vrchu, predí a odtiaľto tá, predie. Nikdy som nebol svedkom toho, aby sa posunul o zaistný vrch. Avšak, vďaka viere, som videl, ako sa pohol vrch pochybnosti a ako ho nahradila nádej a optimizmus. Vďaka viere som bol osobným svedkom toho, ako vrch hriechu nahradilo pokánie a odpustenie. A vďaka viere som bol osobným svedkom toho, ako bol vrch bolesti a nahradený pokojem. Áno, videl som, ako sa posunili vrchy. Vďaka svojej viere som aktivoval moc kňazstva a stal som sa podianikom a následkosti evanjelia. Vďaka svojej viere som prechádzal s farmy a ťažkostiami života s pokojom a istotou. Vďaka svojej viere som bol schopný zmeniť otázky a dokonca i pochybnosti v uistenie a pochopenie. Vďaka svojej viere pristupujem k neznamenu s oddaným uistením. A vďaka svojej viere rozpoznávam i v zdanlivo najhorších časoch to, že v skutočnosti sú tie najlepšie časy. A keď sa rozhodneme pre vieru a keď využijeme túto vieru až k dokonalému poznaniu veci Pána, potom používame slova svedčím, že, alebo viem, že. Osobne som zasadil semienko do svojho vlastného srdca a počas môjho života som sa toto semienko snažil využovať až k dokonalému poznaniu. A dnes, keď stojím za týmto rečníckým pultom, svedčím, že Ježíš je Kristus, vykupiteľ sveta. Dále svedčím, že Joseph Smith bol prorokom Božím a žijúcim nástrojom, ktorý Pán použil, aby priniesol nás späť na zem úplné a pravdivé evanjelium Ježíša Krista. Svedčím, že prezident Thomas S. Munson je Pánov prorok v dnešnej dobe. Podobne rozhodnutie je na vás. Vyberte si vieru. V mene Ježíša Krista. Amen.
choir and congregation.
Zbor a kongregácie teraz spolu zaspievajú pieseň Lord, I would follow thee. Potom sa k nám prihovoria starší Kevin R. Duncan a Garrett W. Gong z 70-tníkov. Po postrohoch staršieho Gonga si vypočujeme staršieho Neila L. Andersona z kvôra 12 apoštolov.
Toto je 180. pôročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní.
Zima roku 1848 bola zložitá a náročná pre pionierov, ktorí sa usadili v údolí Salt Lake. V roku 1847 Brigham Young prehlásil, že svätí konečne dosiahli svoj cieľ. Toto je to pravé miesto, povedal prezident Young, ktorému bolo zjavené ukázané, kde sa majú svätí usadiť. Prví členovia cirkvi vytrpeli nesmiernu nepriazeň, ako sa tak znovuzriadenie evanjelia rozvíjalo. Boli vyhnaní zo svojich domov, prenasledovaní a štvaní. Vytrpeli nevýslovné útrapy pri tom, keď prechádzali cez planiny, ale teraz po tom všetkom boli aspoň na pravom mieste. A predsa, zima roku 1848 bola extrémne krutá, bola tak studená, že nohy niektorých boli škaredo omrznuté. Duch znepokojenia sa usídlil medzi svätými. Niektorí členovia cirkvi vyhlásili, že nebudú budovať svoje domy v údolí. Chceli zostať v krytých vozoch, lebo boli presvedčení, že cirkevní vedúci ich povedú na lepšie miesto. Priniesli zo sebou semená a sadenice ovocných stromov, ale zdráhali sa premrhať ich tým, že ich zasadia do vyprahnutej púštnej pusnatiny. Jim Bridger, dobre známy badateľ tej doby, povedal Brigham Youngovi, že dá $1,000 za prvý bušel kukurice dopestovaný v údolí Salt Lake, pretože sa vyjadril, že sa tak nemôže stať. Do tejto komplikovanej doby bolo ešte v Kalifornii práve objavené zlato. Niektorí členovia cirkvi si predstavovali, že život bude ľahší a bohatší, ak sa presťahujú do Kalifornie v hľadaní bohatstva. V tejto atmosfére nespokojnosti Brigham Young oslovil členov cirkvi. Vyhlásil, toto údolie je miesto, ktoré Boh určil pre svoj ľud. Boli sme vytrhnutí z hrnca vriaceho oleja do ohňa uprostred podlahy a teraz sme tu a tu aj zostaneme. Boh mi ukázal, že toto je to miesto pre jeho ľud. On utiši živly pre dobro svojich svätých, vyženie mráz a neúrodu z pôdy a zem sa stane úrodnou. Bratia, choďte teraz a zasaďte svoje semena. Ako výdavok týmto požehnaniam, prezident Young vyhlásil, že údolie Salt Lake sa stane známym ako hradská pre národy. Králi a vládcovia budú navštevovať onú krajinu. A čo je najlepšie zo všetkého, chrám pánov tu bude vstýčený. Toto sú pozoruhodné prísľuby. Mnohí členovia cirkvi mali vieru v proroctva Brighama Younga, zatiaľ čo iní ostali skeptickými a odišli za niečím, o čom usúdili, že tu bude lepší život. A predsa, história nám ukazuje, že každé proroctvo, ktoré Brigham Young prehlásil, sa stalo skutočnosťou. Údolie prekvitalo a bolo plodné. Svety prosperovali. Zima roku 1848 bola urýchlovačom, aby pán mohol naučiť svoj ľud lekciu. Naučili sa, že jediná a bezpečná cesta k ochrane v tomto živote prichádza skrze dôveru a poslušnosť radám od prorokov Božích. Samozrejme, jedným z vrcholných požehnaní členstva v tejto cirkvi je požehnanie, že môžeme byť vedení žijúcimi prorokmi Božími, pán prehlásil. Na zemi v určitom čase je vždy len jeden, ktorému sa táto moc a kľúče kňazstva odovzdané. Prorok a prezident cirkvi v dnešnej dome, Thomas Monson, obdržiava Božie slovo pre všetko členstvo cirkvi a pre svet. Vyjadrujeme podporu členom prvého predsedníctva a členom kvora 12 apoštolov ako prorokom, vidcom a zjavovateľom. Zamrznutými nohami a vyprahnutou pustatinou si to určite vyžadovalo vieru prvých svätých v ich proroka. V stávke bolo ich samotné prežitie. A predsa pán odmenil ich poslušnosť a tí, ktorí nasledovali jeho hovorcu, boli požehnaní. A pán dnes robí to isté pre mňa a pre vás. Tento svet je plný mnohých svojpomocných kníh, mnohých samozvaných expertov, teroristov, učiteľov a filozofov, ktorí majú radu a doporučenie na akýkoľvek problém. Pri dnešnej technológii sú informácie o miliardách predmetov dostupné na jedno kliknutie na klávesnici. Ľahko sa osytneme v kýtení v pasci, vkladanie dôvery v ruku človeka, čo sa týka rady ohľadom všetkého, od toho, ako vychovávať deti, po to, ako nájsť šťastie. Aj keď niektoré informácie sú hodnotné, ako členova cirkvi máme prístup k zdroju čistej pravdy, Bohu samotného. Urobíme dobre, ak budeme vyhľadávať odpovede na naše problémy a otázky tým, že sa budeme zaujímať o to, čo pán zjavil skrze svojich prorokov. S touto istou technológiou dneškom máme na dosah prstov slova prorokov ohľadom skoro akékoľvek záležitosti. Čo nás Boh učí o manželstve a rodine skrze svojich prorokov? Čo nás učí o vzdelaní a o striedmom životnom štýle? Čo nás učí o osobnom šťastí a naplnení? To, čo proroci učia, sa môže niekedy zdať zastarané, nepopulárne, či dokonca nemožné. Ale Boh je Bohom poriadku a vytvoril systém, podľa ktorého môžeme poznať jeho vôľu. Pretože Hospodin neučiní nič bez toho, že by nevyjavil svoj zámer svojim služobníkom, prorokom. Pri otvorení tejto dispenzácie plnosti časov Pán znova potvrdil, že On s nami bude hovoriť skrze svojich prorokov. Povedal, že Jeho slovo bude naplnené, či už Jeho vlastným hlasom, alebo hlasom Jeho služobníkov. Dôvera v proroka a nasledovanie ho je viac ako požehnanie a výsada. Prezident Benson vyhlásil toto. Naša vlastná spása závisí od nasledovania proroka. Opísal niečo, čo nazval 14 zásad nasledovania proroka. Na rannom zasadaní náš starší Claudio Costa z predsedníctva 70-tníkov podrobne učil o týchto 14 zásadách. Pretože majú tak veľkú dôležitosť, zopakujem ich ešte raz. Poprvé, prorok je jediný muž, ktorý hovorí vo všetkom za Pána. Po druhé, žijúci prorok je pre nás dôležitejší než základné písma. Po tretie, žijúci prorok je pre nás dôležitý ako mŕtvý prorok. Štvrté, prorok nikdy nezvedie cirkev z cesty. Po piaté, byť prorokom si nevyžaduje žiaden konkrétny tréning či akademickú hodnosť, aby mohol kedykoľvek rozprávať o akékoľvek veci či vyjadrovať sa k akékoľvek záležitosti. Po šieste, prorok nemusí hovoriť, tak hovorí Pán, aby sa to stalo písmom. Po siedme, prorok nám hovorí to, čo potrebujeme vedieť a nie vždy to, čo chceme vedieť. Po osme, prorok nie je limitovaný ľudským uvažovaním. Po deviate, prorok môže obdržať zjavenie ohľadom akýkoľvek záležitosti, časnej či duchovnej. Po desiate, prorok sa môže zapájať do záležitosti občianskeho charakteru. Po jedenáste, dve skupiny ľudí, pre ktorých je veľmi ťažké nasledovať proroka, sú pyšní, ktorí sú úštení, a pyšní, ktorí sú bohatí. Po dvanáste, prorok nemusí byť celosvetovo známy. Po trináste, prorok a jeho radcovia tvoria prvé predsedníctvo, najvyššie kvorum v cirkvi. Po štrnáste, nasledujte žijúceho proroka a prvé predsedníctvo a budete požehnaní. Odmietnite ich a budete trpieť. Bratia a sestry, tak ako svätí v roku 1848, aj my si môžeme vybrať, že budeme nasledovať proroka. Alebo sa môžeme spoliehať na ruku človeka. Kiež by sme mali múdrosť, aby sme dôverovali a nasledovali radu žijúceho proroka a apoštolov. Som svedkom ich dobrotivosti a svedčím, že sú povolaní Bohom. Svedčím, že nie je bezpečnejšieho prístupu k životu, nachádzaniu odpovedí na problémy, získania pokoja a šťastia v tomto svete, ochrany našej vlastnej spásy než tým, že budeme poslúchať ich slova. O tom svedčím v posvetnom mene Pána Ježiša Krista. Amen.
Milí bratia a sestry, keď bol náš syn v misionárskom tréningovom stredisku v Prove, sestra Gongova poslala jemu a jeho spoločníkom misionárom čerstvo upečený chlieb. Tu sú niektoré poďakovania od misionárov. Sestra Gongova, ten chlieb mal chuť domova. Sestra Gongova, môžem povedať len, fíha. Ten chlieb je najlepšou vecou, čo som mal v ústach, okrem enchilada z mojej mami. Ale toto je moje najobľúbenejšie. Sestra Gongova, ten chlieb bol úžasný. Ak by ste sa s pánom Gongonom rozviedli, môžeme spolu randiť.
We love our missionaries.
Máme radi našich misionárov, každú sestru, staršieho, starší manželský pár. Budeme naveky vďační tým misionárom, ktorí prví priniesli znovu zriadené evanjelium Ježiša Krista. S vďačnosťou svedčím, že večná perspektívna obrátenia k evanjeliu a chrámových zmluv nám môže pomôcť vidieť bohaté požehnania v každej generácii našich večných rodín. Prvým obráteným do cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní v našej rodine je moja mama Jean Gongova. Ako tínedžerka v Honolulu na Havaji počúvala, spoznala, bola pokrstená a konfirmovaná a vytrvala vo viere.
Verní členovia cirkvi pomáhali mojej mame a tak mala priateľov evanjeliu, cirkevné povolania a neustálu výživu dobrým slovom Božím. Ako by sme dnes povedali, každý nový obrátený, mladý, slobodný, tí, ktorí sa vracajú do cirkvi a ostatní požehnávajú generácie, keď sa stávajú spoluobčanmi svätých v Božej domácnosti. Jednou rodinou, ktorá vyživovala moju mamu, bola rodina Gerita de Jonga juniora, starý otec de Jong, lingvista, ktorý miloval jazyk srdca a ducha. Potešil predstavivosť môjho malého synčeka, keď povedal, červená černica je zelená. Dnes, keď hovoríme o elektronických zariadeniach, hovorím mladým priateľom. Ak na zhromaždení čítate z BlackBerry, neskúsení biskupy sú z toho smutní. Moji rodičia, Walter a Jean Gongovci, mali tri svadby. Čínsky obrad pre rodinu, americký pre priateľov a v dome pána na čas a na večnosť. Naše deti v primárkach spievajú. Mám rád, keď vidím chrám. Sám pôjdem tam raz. Naša mládež sa zaväzuje obdržať chrámové obrady. Nedávno som bol v dome pána s hodným manželským párom, ktorý práve obdržal svoje požehnania zo zmluvy. Vyzval som ich, aby mali 50 rokov prvé medové týždne a potom, aby začali ďalšie medové týždne. Zistil som, že sa dívam na ten prekrásny manželský pár v chrámových zrkadlách. Jedno zrkadlo na jednej strane a jedno na druhej strane. Jedno zrkadlo sa odráža v druhom a vyvoláva tak dojem, že siaha takmer až do večnosti. Chrámové zrkadlá večnosti nám pripomínajú, že každá ľudská bytosť má božské vlastnosti a určenie. Posvetné obrady a zmluvy dosiahnuteľné vo svätých chrámoch umožňujú jednotlivcom vrátiť sa do Božej prítomnosti a rodinám umožňujú, aby boli zjednotené na večnosť. A keď rastieme spolu v láske a vernosti, dávame deťom korene a krídla. V chrámových zrkadlách večnosti som rozjímal nad prvým drakom Gongom, narodenom v roku 837, neskôršia dynastia Tang v južnej Číne a nasledujúcimi generáciami rodiny Gongovcov až k môjmu otcovi, našej 32. zaznamenanej generácii, môj brat, sestra a ja, sme v našej rodine 33. generáciou. Moji synovia a ich bratranci sú 34. Náš vnuk je 35. V chrámových zrkadlách večnosti som nemohol vidieť začiatok ani koniec generácií. Potom som si predstavil nielen postupnosti generácií, ale tiež postupnosti rodinných vzťahov. Jedným smerom som videl seba ako syna, vnuka, právnuka, až k prvému drakovi Gongovi. V zrkadlách v opačnom smere som videl seba ako otca, starého otca, prastarého otca. Videl som moju manželku Susan ako dcéru, vnúčku, pravnúčku a v opačnom smere ako mamu, starú mamu, prastarú mamu. V chrámových zrkadlách večnosti som začal rozumieť tomu, že moja manželka a ja sme deti svojich rodičov a rodičia svojich detí. Vnúci svojich starých rodičov a starí rodičia svojich vnúkov. Veľké lekcie smrteľnosti postupne naplňajú naše duše, keď sa učíme a vyučujeme večné úlohy dieťaťa a rodiča, rodiča a dieťaťa. Písma opisujú nášho spasiteľa ako otca a syna. Náš spasiteľ prebýval v tele, ale podriadil telo vôli otca a vedel ako nám, jeho ľudu, pomôcť v našich bolestiach, utrpeniach, pokušeniach, nemociach, dokonca smrti. Náš spasiteľ zostúpil pod všetky veci a môže niesť naše zármutky a nosiť naše súženia. Zranený svojimi priestupkami, pomliaždený svojimi neprávnosťami, sme uzdravení jazvami nášho spasiteľa. Od rady na nebesiach sa náš spasiteľ snaží vykonať len vôľu svojho otca. Tento vzor znázornený otcom a synom môže pomôcť vysvetliť oný paradox, že kto stratí život pre mňa, nájde ho. Svet presadzuje osvietené sebectvo. Ale my nemáme moc spasiť samých seba. Nemáme tú moc, ale On ju má. Iba uzmiernenie nášho spasiteľa, nekonečné a večné, presahuje čas a priestor, aby pohltilo smrť, hnev, zatrpnutosť, nespravodlivosť, osamotenosť a hlboký žiaľ. Niekedy sa všetko pokazí, aj keď sa snažíme najlepšie, ako vieme. Nevinný a čistý baránok, náš spasiteľ, plače s nami a za nás. Keď sa na neho vždy pamätáme, môže pri nás stať vo všetkých časoch a vo všetkých veciach a na všetkých miestach, kde môžeme byť. Jeho vernosť je silnejšia než povrazy smrti. Náš spasiteľ tým, že nás priťahuje k sebe, priťahuje nás tiež k nebeskému Otcovi. I keď sú niektoré veci na zemi nedokonalé, môžeme dôverovať nášmu nebeskému Otcovi, že plán vykúpenia je úžasne kompletný, že spravodlivosť, láska a milosrdenstvo sa stretávajú v osvetskej harmonii. Zázrak obrazov, ktoré rozpoznávame v chrámových zrkadlách večnosti, je ten, že sa oni a my môžeme zmeniť. Keď Gina Walter Gongovci vstúpili do novej a večnej zmluvy, otvorili cestu pre predkov ako prvý dragong, aby boli spečatení a pre potomstvo, aby sa narodilo v zmluve. Prosím, pamätajte, keď pomáhame sestre alebo bratovi, požehnávame generácie. Svet je v zmetku, ale v jeho jedinej pravej a živej cirkvi je viera a žiadny strach. Slovami apoštola Pavla tiež slávnostne svedčím, lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť nás nemôžu oddeliť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Pokorne svedčím, že Boh žije. Zotrievam každú slzu z očí, okrem slz radosti. Keď sa pozeráme do chrámových zrkadiel večnosti a zistíme, že sme doma, čistí, že generácie našej rodiny sú spečatené kňazskou pravomocou v láske a zvoláme Hosána, Hosána, Hosána. V mene Ježiša Krista. Amen.
My beloved brothers and sisters across the world.
Moji drahí bratia a sestry naprieč svetom. Vyjadrujem vám svoju hlbokú vďaku za vieru a odvahu, ktorú vidím vo vašich životoch. Žijeme v pozoruhodnej dobe, ale je to doba naplnená výzvami. Pán nás nenechal osamotených pri našej puti späť k nemu. Počúvajte jeho varovné slova, ktoré nás varujú pred nebezpečenstvami pred nami. Majte sa na pozore, bdejte a modlite sa. Varujte sa toho, aby ste boli oklamaní. Buďte pozorní a opatrní. Nikto z nás nie je imunný pred vplyvom sveta. Určite si spomínate na Ježišov zažitok v Kafarnaume, keď učeníci, ktorí nasledovali spasiteľa, ho neprijali ako syna Božieho. V písmach sa píše, od vtedy mnohí z jeho učeníkov odišli a nechodili viac s ním. Ježiš sa potom obrátil k 12 a opýtal sa, či aj vy chcete odísť? V mysli som na onu otázku mnohokrát odpovedal, rozhodne nie. Určite nie ja. Nikdy ho neopustím. Viem, že ste odpovedali rovnakým spôsobom. Ale ona otázka, či aj vy chcete odísť, nás nutí premyšľať o našej vlastnej nachylnosti. Život nie je duchovný piknik. Pokorne sa spýtame, či som to ja, Pane? Vstupujeme do vôd krstu s radosťou a očakovaním. Spasiteľ nám pokynul, poďte ku mne, a my odpovedáme, berúc jeho meno na nás. Nik z nás si neželá, aby to bola cesta občasného flirtovania s duchovnosťou, či dokonca napadne aktívna kapitola, ktorá však zakrátko skončí. Cesta nasledovníctva nie je pre duchovne ochabnuté srdce. Ježiš povedal, milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého, vezme svoj kríž na seba a nasleduje ma. Keď nasledujeme spasiteľa, jednoznačne tam budú výzvy, ktoré nás budú konfrontovať. Ak k ním pripustíme s vierou, tieto prečistujúce skúsenosti prinesú hlbšie obratenie k spasiteľovej skutočnosti. Ak k ním pripustíme svetsky, rovnaké skúsenosti nám zaclonie vyhľad a oslabie naše rozhodnutie. Niekto, koho milujeme a obdivujeme, sklzne z priamej a úzkej cesty. Ako zotrváme vo vernosti spasiteľovi, jeho evanjeliu a obradom jeho kňazstva? Ako rozvinieme vieru a sílu, aby sme ho nikdy neopustili? Ježiš povedal, ak sa neobratíte a nebudete ako deti, nikdy nevôjdete do kráľovstva nebeského. Potrebujeme veriace srdce, aké má dieťa. Skrze moc jeho uzmierenie sa máme stať podajnými, miernymi, pokornými, trpezlivými, plnými lásky, ochotnými podrobiť sa všetkému, čo Pán považuje za vhodné na nás vložiť, rovnako ako sa dieťa podrobuje otcovi svojmu. Toto je ona mocná zmena srdca. Veľmi skoro zbadáme, prečo je ona zmena srdca nevyhnutná. Dve slova signalizujú nebezpečenstvo, ktoré prichádza. One slova sú pohoršení a zahanbení. Tých, ktorí reptali na spasiteľovú božskosť a sa Ježiš opýtal, toto vás pohoršuje? V podobenstve o rozsievačovi Ježiš varuje, je len chvíľkový, len čo príde súženie alebo prenasledovanie, hneď sa pohorší. Pohoršenie prichádza v mnohých kostýmoch a vždy nachádza svoju cestu na javisko. Ľudia, ktorým dôverujeme, nás sklamú. Máme neočakávané ťažkosti. Náš život sa neobracia práve smerom, aký sme očakávali. Robíme chyby. Cítime sa nehodne a trápime sa ohľadom opustenia. Premýšľame o naukových problémoch. Zistíme, že čosi, čo bolo za cirkevným pultom povedané pred 150 rokmi, nás hnevá. S našimi deťmi sa zaobchádzalo neférovo. Sme ignorovaní či nedocenení. Môže byť 100 takých vecí a každé je v tom čase pre nás veľmi reálna. V našom oslabení sa protivník snaží ukradnúť naše duchovné zasľúbenia. Ak nie sme obrodzretní, naš zranený duch ústupí späť do chladnej, tmavej ulity našho predošlého ega, zanechajúc za sebou teplo uzdravujúce svetla spasiteľa. Keď bol Paralipí prát v roku 1835 nespravodlivo usúdený a priniesol tak potopu a hanbu na seba a svoju rodinu, prorok Joseph Smith mu povedal, Parli, zanechaj takéto veci pod svojimi nohami a Boh všemohúci bude s tebou. Ďalší príklad. V roku 1830 bol prominentný lekár Frederick G. Williams pokrstený. Okamžite dal svoje talenty a majetok cirkvi. Stal sa vedúcim v cirkvi. V roku 1837, pod ťarcho ťažkých časov, urobil Frederick G. Williams závažné chyby. Pán v zjavení vyhlásil, že ako následok za jeho priestupky mu bude jeho prechádzajúce postavenie vo vedúcej pozícii v cirkvi odňaté. Ono úžasnou lekciou, ktorú sa od Frederika G. Williamsa môžeme naučiť, je to, že napriek jeho osobným slabostiam mal sílu charakteru obnoviť svoju oddanosť Pánovi, prorokovi a cirkvi. Vtedy, keď by bolo veľmi ľahké, aby upadol do zatrpnutosti, na jar roku 1840 prišiel na generálnu konferenciu pokornie žiadujúc o opustenie svojho chovania v minulosti a vyjadril svoje odhodlanie činiť v budúcnosti Božiu vôľu. Jeho prípad bol prezentovaný Hiramom Smithom a bolo mu opustenie. zomrel ako verný člen cirkvi. Nedávno som sa stretol s prezidentom chrámu v Recife v Brazílii, ktorého meno je Frederick G. Williams. Opísal, aký vďačný je, že charakter rozhodnutie jeho prápra starého otca požehnalo rodinu a stovky jeho potomkov. Pohoršení má deštrukčného spoločníka, ktorý sa nazýva zahanbení. V knihe Mormonovej sa dozvedáme o Lehyho videní o strome života. Videnie hovorí o tých ušlachtilých dušiach, ktorí sa tlačili vpred skrze humlu temnoty, pevne sa držiac týče zo železa a prišli a požili z ovoci oného stromu. Nefi opisuje oné ovocie ako lásku Božia. Bolo žiaduce a naplňalo dušu nesmierne veľkou radosťou. Potom, ako zakúsil ovocie, uvidel Lehy veľkú a priestranú budovu, naplnenú ľuďmi, mladými a starými, mužmi a ženami. Ich odev bol neobyčajne vyberaný. Oni sa posmievali a pohrdávo prstami ukazovali na tých, ktorí požili z ovocie. Aniel mu vysvetlil, že oni výsmech, posmievanie sa a pohrdavé ukazovanie prstom predstavuje pýchu a múdrosť sveta. Nef jednoducho vyhlásil, že oni na nich nedbali. Smutné je, že tam boli ďalší, ktorých odvaha padla. V písmach sa ďalej píše, že potom, čo ochutnali z ovocia, hanbili sa kvôli tým, ktorí sa im posmievali a odpadli na zakázané cesty a stratili sa. Ako nasledovníci Krista stojíme bokom od sveta. Mnohokrát sa cítime zlé, keď na nás mierí prst pohrdavého výsmechu a zavrhuje to, čo je pre nás posvetné. Prezident Monson uzatvoril, iba ak budú korene vašho svedectva pevne zasadené, nebude pre vás ťažké zniesť zosmiešňovanie tých, ktorí budú skúšať vašu vieru. Nefi povedal, že oni na nich nedbali. Pavol napomínal, Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti. Nehanbi sa teraz za svedectvo o našom pánovi. Nikdy ho neopustíte. Keď sme minulý rok spolu s prezidentom Uchtdorfom navštívili východnú Európu, zašiel som nad vierou a odvahou týchto svätých. Jeden ukrajinský kňazský vedúci nám povedal, že bol povolaný za predsedu pobočky na jar roku 1994, iba 6 mesiacov po svojom krste. Toto si vyžadovalo, aby sa stal verejne známym svojou vierou a pomohlo zaregistrovať cirkev vo svojom meste. Bol to čas neistoty na Ukrajine a otvorenie preukázať svoju vieru v Krista a v znovu zriadené evanjelium mohlo znamenať ťažkosti, vrátanie možnej straty jeho zamestnania ako pilot. Oni kňazský vedúci nám povedal, modlil som sa a modlil, mal som svedectvo a učinil som záväzok. Vedel som, čo pán odo mňa chce, aby som urobil. S odvahou, nehanbiac sa za evanjelium Ježiša Krista, on a jeho manželka napredovali vo viere. Niekto sa môže pýtať, musím sa tak odlišovať od druhých? Nemôžem byť nasledovníkom Krista bez toho, aby som tak veľa premyšľal o svojom chovaní? Nemôžem byť nasledovníkom Krista bez dodržiavania zákona cudnosti? Nemôžem ho milovať a v nedeľu si robiť to, čo ja chcem? Ježiš nám dáva jednoduchú odpoveď. Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. Niekto sa môže opýtať. A nie sú mnohí iných vierovýznaní, ktorí milujú Krista? Samozrejme, že sú. Avšak, ako členovia cirkvi Ježiša Krista, svätých neskorších dní, majú svedectvo o jeho skutočnosti nie iba z Biblie, ale aj z knihy Mormonovej, vediac, že jeho kňazstvo bolo znovu zriadené na zemi, dajúc sa pokrstiť a obdržať Ducha Svätého, súc obdarovaný mocou v jeho svätom chráme a súc súčasťou prípravy na jeho slávny návrat na zem. sa nemôžeme porovnávať v tom, kým máme byť s tými, ktorí ešte neobdržali tieto pravdy. Komu je veľa dané, od toho je aj veľa požadované. Pán povedal, že sa môžeme sami rozhodnúť. Sľubujem vám, že keď si vyberiete, nebudete pohoršení či zahanbení, pocítite jeho lásku a súhlas. Budete vedieť, že sa mu stávate viac podobnými. Budeme rozumieť všetkému? Samozrejme, že nie. Odložíme občas niektoré otázky na poličku, aby sme im porozumeli neskôr. Bude všetko férové? Nie, nebude. Budeme musieť prijať niektoré veci, ktoré nemôžeme napraviť a odpustiť druhým, aj keď nás to zranilo. Budeme sa z času na čas cítiť oddelení od tých, ktorí sú okolo nás? Jednoznačne. Budeme sa občas cítiť prekvapení, keď uvidíme hnev, ktorý niektorí pociťujú voči Pánovej cirkvi a ich úsilie stiahnuť ľudí, ktorí majú problém s vierou, či sú slabí? Áno. Toto ale neovplyvní rast či určenie cirkvi, ani nebude prekážkou v duchovnom raste každého jedného z nás ako učeníko Pána Ježiša Krista. Mám rád tieto slova z obľúbenej piesne. Dušu, ktorá hľadá pomoc Ježiša, nemôžem pustiť zo svojho naručia. Keď moci pekla spoje sa proti nej, ja ju neopustím, vždy som tu pri nej. Ja ju neopustím, vždy som tu pri nej. Dokonalosť neprichádza v tomto živote, ale skúšame vieru v Pána a dodržívame zmluvy. Prezident Monson prislúbil, vaše svedectvo, keď bude neustále vyživované, vás bude chrániť. Zapúšťame naše duchovné korene hlboko, denne hodujúc na slovách Kristových v písmach. Dôverujeme slovám žijúcich prorokov. Modlíme sa a počúvame tichý hlas Ducha Svätého, ktorý nás vedie a hovorí pokojne k našej duši. Nech už vyvstane akékoľvek výzva, nikdy ho neupúšťajme. Spasiteľ položil svojmu pošlom otázku, či aj vy chcete odísť? Peter odpovedal, Pane, ku komu pôjdeme? Slova večného života máš. My sme uverili a poznali, že ty si Kristus, ten svätý Boží. Ja tiež mám toto svedectvo. O tom svedčím v mene Ježiša Krista. Amen.
We remind the brethren.
Pripomíname bratom, že všeobecné kňazské zasadenie sa bude konať dnes večer o 18. hodín letného času v konferenčnom centre. Celoštátne vysielanie spievackého zboru Tabernacle Choir bude zajtra ráno o 9:30 do 10. hodín letného času. I hneď potom bude nasledovať nedeľne ráne zasadanie konferencie. Ďakujeme spievackému zboru za nadhernú hudbu, ktorú nás prevádza v toto popoludnie a tým, ktorí sa k ňam na tomto zasadanie konferencie prihovárali. Našim záverečným rečníkom na tomto zasadení bude starší Richard G. Scott z Gvora 12 apoštolov. Po jeho postrehoch zbor zaspieva pieseň Home. Keď zbor dospieva, záverečnú modlitbu predniesie starší Jorge F. Zeballos zo 70-tníkov. Elder Scott.
Keď je viera správne pochopená a požívaná, má vážne dopady. Taká viera môže pretvoriť život jednotlivca zo sentimentálnych bežných denných činností na symfóniu radosti a šťastia. Uplatňovanie viery je životne dôležité pre plán šťastia Nebeského Otca. Ale práva viera k spáse, je sústredená na Ježíša Krista. Viera v jeho nauky a učenia. Viera v prorocké vedenie Pánovho pomazaného. Viera v schopnosť objaviť skryté vlastnosti a črty samého seba, ktoré môže pretvoriť život. Skutočne viera v Spasiteľa je zásadou činu a moci. Viera je základným stavebným kameňom stvorenia. Som presvedčený o tom, že Spasiteľ Ježíš Kristus požíva vieru v svoju úlohu, aby jednal pod vedením Otca na nebesiach. Majster ju použil na to, aby stvoril tie najvzdialenejšie galaxie, ako aj na to, aby utvoril kvarky, najmenšie častice hmoty, ktoré dnes poznáme. A predsa mám vieru, že existujú ešte menšie častice hmoty v divé stvorenia. Viera v budúcnosť je prijavená manželským párom spečateným v chráme. Rozumejú tomu, že skrze poslušnosť učeniam Ježíša Krista a plán spásy nášho nebeského Otca môžu spoločne prežiť radosný život. Chápu to, že keď prídu výzvy určené na to, aby prerastli príležitosti, najdú spôsob vnuknutím Ducha Svätého, aby ich prekonali takými prostriedkami, ktoré sú produktívne a budujú charakter. Viera a charakter sú spolu prepojené. Viera v moc poslušnosti prikázaní Božích vytvorí moc charakteru, ktorú budete mať k dispozícii v časoch neodkladnej potreby. Takýto charakter sa nemôže rozvíjať v okamihoch veľkých víziev či pokušenia, ktoré sa má použiť. Uplatnenie vašej viery v práve zásady buduje charakter a pevný charakter rozširuje vašu schopnosť uplatniť viac viery. Výsledkom je zveladenie vašej schopnosti a istoty prekonať životné skúšky. Čím pevnejší je váš charakter, tým väčšia je vaša schopnosť mať užitok z uplatnenia moci viery. Objavíte, ako viera a charakter spolupracujú, aby sa navzájom posilňovali. Charakter je trpezlivo utkaný z vlákien používaných zásad, náuk a poslušnosti. Stávame sa tými, kým ich chceme byť tým, že každý deň sme dôsledne tými, ktorými sa chceme stať. Spravodlivý charakter je vzácným prejavom toho, kým sa stávate. Spravodlivý charakter je cenejší než hocijaká materiálna vec, ktorú vlastníte, hocijaké vzdelanie, ktoré ste získali štúdiom, či hocijaké ciele, ktoré ste dosiahli, nezáležiac na tom, ako vás ľudia chvália. V budúcom živote bude váš spravodlivý charakter odhodnotený, aby sa odhadlo, ako dobre ste využili výsadu smrteľnosti. Ani Satan, ani akokoľvek iná moc nemôže oslabiť alebo zničiť váš silnejúci charakter. To môžete urobiť iba vy skrze neposlušnosť. Keď je rigidný charakter narušený podvodom či priestupkom, zmení sa na bezcenný prach. Silný morálny charakter je výsledkom neustálých správnych rozhodnutí počas trápení a životných skúšok. Takého rozhodnutia sú učinené dôverou vo veci, ktorým veríte, a keď podľa nich konáte, sú potvrdené. Ktoré sú niektoré z posilňujúcich zásad, na ktorých je takéto viera založená? Dôvera v Boha a v jeho ochotu poskytnúť nám pomoc, keď ju potrebujeme, nezáležiac na tom, aké náročné sú okolnosti. Poslušnosť jeho prikázaniam a život, ktorým preukazujete, že on môže dôverovať vám. Citlivosť k tichým nabadaniam ducha. Odvaha uskutočniť one nabadania. Trpezlivosť a porozumenie tomu, keď sa Boh s vami namáha, aby ste rasli a keď odpovede prichádzajú len raz za čas počas dlhej doby. Viera je dúfať vo veci, ktoré nevidíte. Takže sa nehádajte, pretože nevidíte, lebo neobdržíte žiadneho svedectva až po skúške vašej viery. Preto vždy, keď skúšate svoju vieru, to znamená, konáte so schopnosťami a s presvedčením, obdržíte potvrdujúcu prítomnosť ducha. Ak kráčate po hraniciach vášho porozumenia do sumraku neistoty, uplatnite vieru, privedie k vás k tomu, aby ste našli riešenia, ktoré nemôžete získať nejakým iným spôsobom. Dokonca ani s tou najsilnejšou vierou vás Boh vždy okamžite neodmení slárom na vaše prianie. Boh vám skôr odpovie tým, čo je pre vás v jeho večnom pláne najlepšie, ako to priniesie tú najväčšiu výhodu. Buďte vďační za to, že vás Boh občas nechá namáhať sa dlhší čas predtým, ako príde odpoveď. To spôsobí, že sa váš charakter bude rozvíjať a vaša viera vzrastie. Základom charakteru je bezúhonnosť. Hodný charakter posilní vašu schopnosť rozpoznať vedenie ducha a poslúchnuť ho. Svojím neustálým uplatňovaním viery budujete silný charakter, bezpečný základ pre váš rozvíjajúci sa charakter je v tom, že učiníte Ježíša Krista a jeho učenia stredoborom vášho života. Vaše šťastie na zemi, rovnako ako vaša večná spása, si vyžaduje mnohé správne rozhodnutia, za ktorých žiadne nie je ľahké učiniť. Tieto rozhodnutia spolu vytvárajú charakter, ktorý je odolný proti narušujúcim vplyvom hriechu a priestupku. Ušlachtilý charakter je ako cenný porcelán, vyrobený z vybraných surových materiálov, formovaný vierou, pozorne opracovaný neustálými spravodlivými skutkami a vypálený v peci povznášajúcich skúseností. Je to predmet nesmiernej krásy a neoceniteľnej hodnoty. A predsa môže byť v okamihu poškodený priestupkom, vyžadujúcim si bolestné, dlhotrvajúce úsilie na opravu. Spravodlivý charakter je chránený sebokontrolou. Ak je chránený sebokontrolou, môže vytrvať na veky. Materiálne veci same o sebe nevytvárajú na zemi šťastie, uspokojenie a radosť z dosiahnutého. Ani nás neprivedú k povýšeniu. Je to už šlachtilosť charakteru, ktorá je utkaná z vnútornej síly a presvedčenia a spletená z nespočetných správnych rozhodnutí, ktoré dáva životu smer. Dôsledný spravodlivý život produkuje vnútornú silu a moc, aby sme mohli byť trvalo odolní proti narušajúcemu vplyvu hriechu a priestupku. Spravodlivý charakter je mierou toho, kým sa stávate. Je dôkazom toho, ako dobre využívate svoj čas na zemi v dobe tejto smrteľnej skúšky. Základná poučka, ktorej všetci rozumieme, je tá, že dostanete to, za čo ste zaplatili. Je pravdivá aj čo sa týka duchovných vecí. Dostanete to, za čo ste zaplatili poslušnosťou vierou Ježíša Krista, v usilovom vyžovaní práv, ktoré ste sa naučili. To, čo dostanete, formuje charakter, zvyšuje schopnosti a úspešne dovrší zmysel vašej smrteľnosti. To jest, aby ste boli skúšaní a mali radosť. Tento smrteľný život je miestom skúšky. To, ako dobre zvládneme, výzvy určí, aký silný bude náš charakter. Naša viera v Ježíša Krista a v jeho učenia posilňuje náš charakter. Svedectvo je posilnené duchovnými dojmami, ktoré potvrdia odpodstatnenosť učenia, pravodlivého skutku. Takéto vedenie je často spojené so silnými pocitmi, ktoré naplnia oči slzami a bránia nám hovoriť. Ale svedectvo nie je pocit. Je to samotné jadro charakteru, utkané z vlákien spradených z nespočetných správnych rozhodnutí. Tieto rozhodnutia sú učinené dôveričivou vierou vo veci, ktorým veríme a ktoré alespoň z počiatku nie sú vidieť. Silné svedectvo nám dáva pokoj, utechu a uistenie. Vytvára presvedčenie, že ak sme neustále poslušní učeniam Spasiteľa, život bude prekrásny, budúcnosť bezpečná a my budeme mať schopnosť prekonať výzvy, ktoré sme skrížia našu cestu. Svedectvo rastie porozumením pravdy, prichádza po kvapkách modlitbou a premyšľaním nad naukami v písmach. Je vyživované tým, že žijeme podľa týchto práv s vierou ukotvenou v bezpečnej dôvere, že získame prislúbené ovocie. Satanov narastujúci vplyv vo svete je tolerovaný, aby poskytoval atmosféru, v ktorej sa osvedčíme. Hoci dnes Satan spôsobuje skazu, jeho konečný osud bol stanovený Ježišom Kristom skrze jeho uzmierenie a vzkriesenie. Diabol nebude triumfovať. Dokonca i teraz musí existovať v hraniciach stanovených pánom. Nemôže si vziať žiadne požehnanie, ktoré získal. Nemôže pozmeniť charakter, ktorý bol utkaný zo spravodlivých rozhodnutí. Nemá žiadnu moc zničiť večné puta nadviazané v svetom chráme medzi manželom, manželkou a deťmi. Nemôže uhásiť pravú vieru. Nemôže vám vziať vaše svedectvo. Áno, tieto veci môžeme stratiť, keď podľahneme jeho pokušeniam, ale on nemá v sebe žiadnu moc, aby ich zničil. Srnieme to. Boh používa vašu vieru, aby formoval váš charakter. Charakter je prejavom toho, kým sa stávate. Silný charakter je výsledkom neustálých správnych rozhodnutí. Základom charakteru je poctivosť alebo bezúhonnosť. Čím viac je váš charakter spevnený, tým väčšie oprávnenie máte na to, aby ste uplatňovali moc viery. Smiem sa s vami podeliť o 4 zásady, ktoré priniesli do môjho života najvrúcnejšie pocity pokoja a šťastia. Pán stanovil tieto uholné kamene vo svojom večnom pláne a každý jeden je nevyhnutný. Všetky spolupracujú v harmonii navzájom sa posilňujú. Keď sú používané s usilovnosťou a dôslednosťou, produkujú silu charakteru, narastajúcu schopnosť pretvoriť životne výzvy na stupne šťastia, teraz i na veky. Sú tu. Viera v Pána Ježiša Krista a v jeho program, ako získať moc, ktorú môžeme dosiahnuť. Pokánie, aby sme napravili následky omylov zo zabudnutia alebo zo poverenia. Poslušnosť Pánovým prikázaniam, ktoré nám v našom živote poskytnú sílu a vedenie. Nesebecká služba, ktorá obohatí životy druhých. Ak ste sa rozhodli pre spravodlivý život, nestracajte odvahu. Život sa teraz možno zdá byť ťažké, ale pevne sa držte onej železnej tyče pravdy. Budete napredovať rýchlejšie, než si viete predstaviť. Vaša snaha je vymedzená charakterom, disciplinou a dôverou v prísľuby vášho Otca v nebi a Spasiteľa, keď dôsledne poslucháte ich prikázania. Kiež vás Duch Svätý nabára, aby ste vždy činili také rozhodnutia, ktoré upevnia váš charakter a prinesú viac radosti a šťastia v mene Ježiša Krista. Amen.
our dear Father in heaven.
Naše drahý nebeský Otec, s vďačnosťou ďakujeme za privilégium, že sme tvojimi deťmi. Ďakujeme ti za to, že si našim otcom. Ďakujeme ti za tvoju milosť, obzvlášť za plán spásy. Ďakujeme ti, Otec, za žijúcich prorokov, ktorých nás vedie v tých časoch. Ďakujeme ti za inšpirované posolstva, ktoré sme počúvali, a za krásnu hudbu, čo sme počúvali. Otec, milujeme ťa. A teraz prosíme ťa, aby si našich žijúcich prorokov požehnali a požehnaj našich misionárov po celom svete, ktorých sa delie toto krásne posolstvo po celom svete. Požehnaj nás s tvojim duchom, aby sme pomohli tým, ktorí hľadajú tvoju pravdu a tvoje evangelium. Zase, Otec, ťa milujeme. V mene Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast of the
one. Sledovali ste vysielanie 180. pôročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasadanie si pripravil spevácky zbor rodín zo Sandy a Draperu v Utahu. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopierovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.